Qalampirdan gapiramiz. Ukrainadagi jangovar harakatlar vaqtida asirga olingan AQSh fuqarolari o'limga hukm qilinishi mumkin. Bu haqda Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov ma'lum qildi. Men hech narsaga kafolat bera olmayman. Bu tergovga bog'liq, dedi Peskov. Uning tushuntirishicha, bu amerikaliklarning Ukraina armiyasiga aloqasi yo'q. Shuning uchun ular Jeneva konvensiyalari qoidalariga bo'ysunmaydi. Sud bo'ladi, sud qarori ham bo'ladi, dedi Rossiya Federatsiyasi prezidentining matbuot kotibi. Peskov telekanalga bergan intervyusida Ukraina hududidagi noqonuniy operatsiyalardan ishtirok etgan amerikaliklarni omad askarlari deb atagan. Ular harbiylarimizni o'qqa tutishda qatnashgan, hayotlarini xavf ostiga qo'ygan va sodir etgan jinoyatlari uchun javobgarlikka tortilishi kerak, deydi Rossiya Federatsiyasi prezidenti matbuot kotibi. O'tgan hafta AQSh Davlat departamenti matbuot kotibi Ned Price Ukrainada Rossiya tomonidan asirga olingan 2 Amerika fuqarosi haqidagi xabarlar yuzasidan Qo'shma Shtatlar Ukraina tomonidan va Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi vakillari bilan aloqada ekanini aytgandi. Keyin Price AQSh bu vaziyatni Rossiya bilan hali muhokama qilmaganini ta'kidlagan. Qayd etish kerakki, Rossiyada o'lim jazosi taqiqlangan, biroq tan olinmagan Donetsk Xalq Respublikasining sudi orqali asirlarni o'limga hukm qilish holati kuzatildi. Shu yo'l bilan 2 britaniyalik va marokashlik o'limga hukm qilindi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.